Við ræðum hér áfram þetta stóra og mikla mál og verður að segja alveg eins og er að það kom hér upp ekki kannski ný mynd en sú mynd sem við höfum dregið hér upp að þessu styrktist mjög í dag þegar að við sáum yfirlýsingar Alþýðusambands Íslands og síðan í viðtölum sem við sáum við forseta ASÍ og í sjónvarpsviðtali þar sem að báðir voru mættir, forseti ASÍ og hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra. Þá er alveg ljóst að Alþýðusamband Íslands metur sem svo að þær breytingar sem gerðar hafa verið á rammaáætlun séu svik við það sem að þeim hafa verið lofað til þess að styrkja hér efnahagslífið, efnahagsgrunninn og renna stoðum undir væntanlega kjarasamninga sem að eru lausir á núna eða þarf að semja á næsta ári. Þetta er vekur til umhugsunar það hvort að það sé ekki mikilvægt að halda þessari umræðu lengur áfram til þess að reyna að fá þá í það minnst að vinna tíma til þess að hægt sé að funda með fulltrúum aðila vinnumarkaðins til þess að fara yfir þessa stöðu og ég reikna með að það sé mikilvægt að gera það en þessi umræða enga veginn tæmt þegar við skoðum málið í heild og varnar orðin eru enn að koma hér fram. Þetta veldi fyrir sér hvort að þetta sé svona eitt af þessu þingmála sem við höfum verið með hér og koma nýjar upplýsingar fram aftur og aftur þegar að eftir sem líður umræðana. En frú forseti, ég hjá eftir því í ræðu háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar sem hann flutti hér að við hefum alltaf fyrir þessu máli að það er talar þingmaðurinn og segir í sinni ræðu að það sé farið eftir ákveðnum samfélagslegum og pólitískum áherslum. Ég áttum ekki alveg að því hvað þingmaðurinn er að fara en ætla að túlkita þannig að það sé hans mati eðlilegt að á hverjum tíma sé það ríkisstjórnar þess tíma sem þá situr að móta þá stefnu í orku, nýtingar og verndunarmálum sem að henni þókna svo að það sé ekki þannig að mennsu mundir endilega að þeim tillögum eða sérfræðir ráðgjöf sem kemur fram heldur sé að verða að taka tillit til pólitíska stefnu sem er uppi á hverjum tíma. Þarna finnst mér við vera komin í raun á byrjunu reit með það sem við ætluðum okkur með rammaáætlunina. Við getum líka viðurkennt að það er kannski verið mistök að hafa það í lögunum rammaáætlun að ráðherrar eða framkvæmdarvaldið gæti gert þetta með þessum hætti. Hugsanlega hefði verið betra að vísa þessu beint inn til þingsins til umræðu. Þá hefði svo umræði það minnsta þá og vinna farið fram í þinginu en ekki á vettvangi framkvæmdarvaldsins sem hefði svo síðar að sjálfsögðu fengið niðurstöðu Alþingis til þess að vinna úr og vinna með. En við þetta vil ég svo bæta að það sem þetta er fyrsta sinn sem þessi tilraun er gerð að gera svona heildstæða stefnu að þá finnst, þeim er hér stendur í það minnsta svekkelsi ennþá meira vegna þess að þarna ætlum við að reyna að brjóta blað. Nú ég mun hér vonandi síðar komast í að ræða umsagnir sem að hafa verið eða borist um þetta mál. Það er eðlilega, sýnir sitt hverjum sem mun telja oflangt gengið einátt og svo öfugt. En það mikil væga í þessu er að hér fari fram heilbrigð og góð umræða þessa áætlun. Hún mun að sjálfsögðu fá hér stöðu hvort sem það verður núna fyrir jól eða einhvern tímann næsta ári þegar að þessi tillaga verður hér klárið í þinginu, en það hefur komið hér fram þingmenn og heiti því að fái þeir aðstöð til þá verður þetta endurskoðað og ég hef skilið þau orð þannig að endurskoðunni lúti ekki síst að þeim augljósu kostum sem að eru færðin úr nýtingaflokki í biðflokk, þar að segja þær, já, það er að segja, til dæmis, það er virkjanir í Þjórsá sem að eru svona til, eða minna umdeildar heldur en akkurat neðst í valkostunum þar.
Einn háttvirtur þingmaður